Ekoizpenaren kalitatea ezinezkoa da lanpostuen kalitaterik gabe, irakurtzen dugu aste honetako Argiar aldizkarian. Unai Brea, Argia Astekariko redaktorea, egunon.
Egunon bai.
Azteko, San Mari Arribei, Atakeko lehendakari goiari egin diozu elkarrizketa.
Bai, eta lehendakari goi, eta oraindik ere kide, eta beste hainbat elkartetako kide, besteak beste Les Economist ATG beldurtutako ekonomialariak itzuli daitekena, frantsesa, bera, eta, bueno, beraz, ekonomialaria da, eta nagusi ekonomialarien artean nagusi den ikuspuntu neoliberala, nolabait esateko, babesten edo sustatzen ez duena. Bueno, Atakeko kide izateak argi uzten duenez. Eta, bueno, beraz, gaur egungo krisi ekonomiko, finantziario, sozial, ekologiko, politikoaren gakoak eman dizkigu, bere ustez gakoak direnak, elkarrizketa mamitsu batean, eta aipatu duzuen esaldi hori da, esan dituen esaldi interesgarrietako bat, ez da. Bueno, goitik bere aztertu du, zertan den krisi hau, kapitalismoaren krisi bat, dena, berearen ustez, gaindituko duela, ere uste du, kapitalismoak, agian kapitalismoaren barruko aro baten amaierara heltzen ari garela, uste du Arribeik, baina, bueno, etoriko direla kapitalismo molde berriak, esaten du behin baina goiagotan elkarrizketan ere, ez dagoela betiko irauten duen sistemarik, ez? Eta datorren hori ere amaituko dela noizbait, baina, tira, ez du uste, diodanez, kapitalismoaren azken zeretan gaudenik, baina bai horren barruko aro batean, ez da, bueno, zaien esan, finantzaetan, burbulia espekulatiboetan oinarritutako aro baten amaieran, ez da, bueno, noski askoz gauza gehiago esaten du, elkarrizketa luzea bai da, eta, bueno, pixka bat, hori ez, krisiaren zergatiak, krisiak sortutako arazoak, eta horretarako ze soluzio egon daiteken aztertzen du.
Azteko gaia, 35/2 makroauzia.
Bai, herriko tabernen auzia, bestela esan da, eta agian irakurle eta entzulearentzako ezagunago. Eta antxe izan da, Xabier Letona gure lankidea izan ere, bueno, epaiketako azken egunetan Madrilen izan zen, entzutegi nazionalean, eta bueno, pixka bat makroauzi osoaren egakoak eman dizkigu ez da. 12 urte dirauen makroauzi bat da, eta oraintxe ja azken sententzia, azken epaiaren zain dagoena, ez da. Bueno, 110 elkarte herriko taberna izan dira hor auzipetuak, 32 lagun, eta azken egunetan jakin izan zen fiskaltzak hasierako zigor eskariak jaitsi zituela, bueno, kasu batzuetan 12-10 urteko kartzelalditik 4 urte edo 2 urte eta erdira artekoak, eta noski defentsak absoluzioa eskatzen du, eta ikusiko da zertan dan hori, ez da, bitartean, bueno, ikusi zena, han ikusi zena zan, azken batean dena eta da doktrinatik pixka bat arago zijoala kontua, ez da HB eta rekin parekatzea edo HB eta da esatea, baizik eta HB bera ere erakunde edo elkarte kriminala dela esatea, ez da, bueno, hor egiten ziren akusazioetako batzuk benetan kafkianoak dira, baina bueno, esan ziren, ez da, eta holako gauzez ikertu zen epaileen aginduz, eta bueno, egia esan da, ez dauka kontuak esan kasbururik, aspaldi dakigunez, baina artikuluaren amaieran esaten denez, hau Espainiako Auzitegi Nazionala da, eta ia edo zer espero daiteke auzitegi horretatik, ez da.
Erdiko kaieran emakumeak Euskal Herriko inauterietan.
Bai, kasu honetan batez ere argazki bilduma da, eskaintzen duguna. Argazki, bueno, paperean batzuk ez dira danak abitzen, gero gure webunean noski askoz gehiago dira, eta pixka bat hori xe, esan duzuna. Euskal Herriko inauterietan emakumeek duten parte hartzeaz, ez da? Oier Aragolasa dantza adituak idatzitako testu labur batekin osatu dugu artikulua, bueno, inauteriaren izateaz hitz egiten du, eta esaten du ere nola inauterietan arau guztiak hautsi daitezkeen genero, dirudienez genero esiak izan ezik, ez da? Edo genero bereizketa izan ezik, eta, bueno, ala ere lortzen dutela emakumeek inauterietan egotea, inauterien parte izatea, eta hori xe da guk argazki, bueno, gari, garaialdek egindako argazki ederretan islatu duguna, ezta? Eta bueno, noski gonbidapena ba gure webunean argazki bilduma osoa ikusteko.
Termometroan komando autonomoak.
Bai, egunotan etzi, hain zuzen, edo ez bihar, parkatu, izango dira 30 urte komando autonomoetako laukide hil zituztela Pasaiako badian, ezta? Segada baten, eta bueno, iaia hori izan zen komando autonomoen amaiera, eta urte urren hori aitzaki hartuta, ba, bueno, pixka bat komando autonomoen historia kontatu dugu erreportaje baten, ez da, nola sortu ziren, eta, bueno, iraun zuten denbora laburrean, ba, bueno, ze defendatu zuten, ze ideologiaren alde egin zuten, eta nolako izan zen amaiera, ez da, aipatu dudan segada hori izan ere, ba izan zen iaia amaiera, ez, nahiz da, gero, 1985 arte ba oraindik hainbat ekintza egin izan zituzten oso militante gutxirekin bada ere batez ere dirua elortzeko ba bankuetan laburretak eta holakoak baina interesgarriagoa da noski bueno ba sorrera bueno pixka bat 70-ko hamarkadako urte haietara jo behar dugu ez politikan bueno besteak beste Euskal Herrian eta ezkerrean batez ere ba inbeste sigla eta inbeste estizio banaketa eta tira inbeste mugimendu eman zuen garai hartara eta bueno pixka bat hor sortu zen batez ere langile borrokatik hasita fabriketako borrokan izan zuen hasia mugimendu honek gero bueno beste eremu batzuetara hedatu zen ekologismora gizarte borroketara emakumenera eta bueno pixka bat ba ez dakit nola san borrokan molde guztien kontra jo zuten baita eskeraren barruan zeudenen kontra, ez zituzten gustuko ez marxismo, ez leninismo, ez anarkismo, ez sozialismo, ez da ismo amaitzen zen, ia edo zer ez da, borondate kolektiboari errespetua eta ekintzarako askatasuna. Ba, esan daiteke, hoe zirela beraien kredoa, ez? Hortan labur bildu zitekela, ez da? Hala ere, momentu batean, ba, borroka armatuaren aldeko autua egin zuten, eta bueno, ordura arte nahiko bakoitza bere aldetik eta bakoitza bere izenarekin zebiltzan taldetxoak ba hasi ziren ekintza armatuak komando autonomoak izendapenaren pean erreibindikatzen, ezta? Eta bueno, pixka bat ba kontrasan askorekin eta batzuk kas alternatibaren alde eginda eta beste batzuk kontra egonda eta ezker abertzalearekiko harremanak batzuk alde eta beste batzuk kontra, bueno, zurrunbilo horretan ba aktibitate bat eduki zuten eta bueno, ekintza armatu batzuk egin zituzten batzuk nahiko sonatuak eta bueno, azkenean ba represioak ere ba gainditu egin zituen, ez? Estatuak lortu zuen ba talde haiek amaitzea iaia esan daiteke aipatutako segada hartan eta bueno, handi gutxira ba esan daiteke komando autonomoen historia behin betiko amaitu zela.
Termometroan ere, Rajoy gorritu duten emakumeak.
Bai, martxoaren 8an Euskadiko PPek kongresua egin zuen Donostian eta antxe zen Mariano Rajoy, Espainiako gobernuko presidenteare eta bueno, orduan lau emakumeek, lau ekintzailek bakintza bat egin zuten, gorriz margotuta aurpegi eta eskuak, ba diskurtso baeten eta oiuka hartu zuten Rajoy, ez da? Gure gorputza gure erabakia oiuekin, bueno, errebindikazioa kasu hortan aborturako eskubidea zan, ez da? Eta, bueno, ba, lau emakumeek esan dudanez hartu zuten parte ekintza horretan, eta horietako hirurekin hitz egin dugu, Jone Arrasola, Olaia Uzmendi eta Maria Juria, eta, bueno, ba, pixka bat kontatu digute, ba, nola egin zuten ura, nola antolatu zuten eta bueno, zer lortu nahi izan zuten eta bueno, oso elkarrezketa laburrean kontatu diguten ez, ba, lortu ere lortu egin zuten, ez, arrakasta eduki zutela esan beharko ez da, bueno, bintzate oihartzun mediatikoa bai eta bueno, horren eskatzen dutena da, ba sorion du dituztenei, ba bueno, ba, animo hartzeko ere horako ekintzetan parte hartzeko, batez ere dio danez, ba bueno, Espainiako gobernuak ezarri nahi duen abortu lege injustu horren kontra.
Bukatzeko nahi, Net Hurbilean intsektizidaren aurkako desobedientzia.
Bai, historia, bueno, mas ardogile baten historia dakarkigu kasu honetan, Net Hurbilen Peio Zubiriak, Frantzia hegoaldeko ardogile han ezagun bat da, eta bueno, kontua da, ba, izurrite bat zabaldu dela azken boladan, hango matxo ondoetan, hain zuzen ere, ba, zikadel izeneko matxin salto batek eragindako izurrite bat, gaixotasun bat, eta orduan bueno, ba agintariek agindu zuten horren kontra erabili bar zela intsektizida berezi bat, ezta? Baina bueno, Emmanuel Gibulo, hola du izena, mastizain tardogile honek, ba bueno, urteak darama beste nekazaritza molde batzuetan, ekologikoan eta biologikoan alegia, eta erabaki zuen ba ordura arte bezalaxe ez zela bere lurretan nolako intsektizidarik sartuko, eta bueno, ondo arrazoitzen du gainera, zen nolako kalteak ekartzen dituen hori erabiltzeak, ez da? Kontua da, ba, bueno, inspekzio bat eduki zuela, eta intsektizida horren erabilerarik egiten ez zuela ikusita, ba inspekzioak bueno, ba fiskalaren gana eraman duela laboraria, honen kasari hau, eta orain ba, bueno, ba epaileen esku dago dana, ez da? Bueno, horri lotuta, bueno, esan behar da, bere kolegetako asko beste ia inguruko ardogile guztiek ere bere kontra egin dutela, bueno, leporatuz, ba, hori ez erabiltzeagatik, ezin dutela lortu besteek ere izurrete hori gelditzea, baina beste askoren elkartasuna ere lortu du, bueno, 2 milioi erdi sinadura, hau idazteko momentuan, bildu dira are ura babesteko, ez da? Bueno, ba, beste nekazaritza molde batzuen aldeko elkarteen aldetik, eta baita ere Euskal Herrian, Ipar Euskal Herrian nagusi den ELB nekazarien sindikatuaren partetik, ez da? Euskal Laborarien batzarraren partetik, ez da? Bueno, ba hor dago borroka hori, borroka noski, ez da, adibide bakarra, asko gehiago daude, baina bueno, guk adibide honen bitartez erakutsi nahi izan dugu zertan dan, ba nekazaritza ulertzeko molde bi hoien arteko borroka.
Unai Brea, Argiaztekariko redaktorea. Mil esker eta ondo pasaste burua.
Ba, zuei eskerrak eta berren.
Agur.